Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində oturacağam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da yüzü qara bağlamışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də o görə özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verir mi?
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otan altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəkmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda həm yerli verilişində ilk söhbətimizdir bu. Hər həftənin 4-cü günü sizə qürbətdən xəbər gətirəcəyik. Xaricdəki azərbaycanlılardan. Bu dəfə bələdçiniz mənəm, Rövşən Qəmbərov. Xaricdə oxumaq istəyirsiniz? Aldansaz, bilirsiniz başınıza nə gələ bilər?
Məni arxeyn elədilər ki, orada bir cənnətdir, gedib cənnətə düşəsin. Mən gəldim, düşdüm Çexiyanın Brno şəhərinə. Elə bilin ki, məni atdılar paraşutdan bir səhrəyə.
Avropada qəbul imtihanlarının sürprizləri.
Gəldim, gördüm ki, burada tamam başqa cürdə bu hava. Elə şey siyasətdir. Onlarla başım çıxmadı. Elə şeylər bilmirdim. Azərbaycanda olan imtihanlardan qat-qat çətindir.
Çexiyada oxuyan azərbaycanlı gənclər Bakını necə xatırladılar?
Buradan Tural çıxdı balkondan qışqırdı. Ay İsmail! Var gücü ilə qışqırır. İsmail dedi, ha, nə var? Təbii ki, balkonlardan bir 3-4 çex çıxdı, baxdı bizə ki, niyə qışqırır.
Pəncərədən daş gəlir, ay bəri bax, bəri bax. Xumar gözən yaş gəlir.
Mahnı oxuyurlar. 8 azərbaycanlı gəncdir, Avropanın göbəyi, Çexiyə Brno Texniki Universitetinin tələbə yataqxanası. Adam deyər ki, keyfdədilər, amma onların çoxuna elə bir daş dəyib ki, təzə-təzə özlərinə gəlirlər və bilinmir ki, xaricdə təhsil almaq istəkləri baş tutacaqmı. Amma problemdən başlamayaq. Həm söhbətlərimin çoxu Çex dili kursunda oxuyurlar. Bu, universitetə imtihandan qabaq hazırlıq mərhələsidir. Çex dili, rus dili kimi slavyan dilidir, amma bir çex danışanda hətta rus dilini mükəmməl bilən adam da onu çətin başa düşür. Bəzi sözlər isə ümumiyyətlə rus dilindəki oxşarının əks mənasını verir. İsmail başına gələn məzəli əhvalatı danışır.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qaydaya ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Söhbətə Anar da qoşulur. Anar Vəliyev Amerikada doktorluq dissertasiyası müdafiə eləyib, indi Brno'da Masaryk Universitetində dərs deyir.
Supermarketə gedəndə girirsən, baxırsan, yazır ki, akurki. Rus dilində akurki siqaret tullantısıdır da. Bunlar da akurki, yəni ki, başsız mənə xiyar deməkdir.
İndi gəlir, sizə başdır. Yəni ki, bunlara baxırsın o şey, yəni ki.
Sonra girmişsən, mən qriçka axtarırdım, sadəcə olaq o şeydə. Girmişsən, yazıb paganka. İndi bu paganka rus dilində zəhərli göbələkdir. İndi bilməsə, bu göbələkdir, yoxsa doğrudan mı qriçkadır? Yəni ki, bunu başa düşənə kimi çox vaxt keçirdi.
Bura tələbə yataqxanasından çox üç ulduzlu oteli xatırladır.
Ən azından kommunal məsələlərin baxaq da. İsti soyuqdur bu da, bunu bu, Avropada demək biraz gülünc. İnternetimiz var, sürət 100 megabayt. Yəni, işıq sönmək. Gülərlər ki, məsələn, desəm, burada işıq sönür, bu mümkün olan şeydir. Qalan o, bütün o, bizim tələbənin oxuması üçün, başa rəyətə baxın da, burada meşənin içindəyik. Burada oxumamaq üçün başqa, yəni, bəhanə yoxdur.
Burada qonaq qarşılamağa həmişə hazırdılar.
Sən bir Azərbaycan çayıdan deyirsən.
Sənan aralarında yaşca ən böyük olanlardandır. Necə deyərlər, axsaq qaldı. Otururuq çay stoluna, şəkər bura da gəlir. Amma məlum olur ki, şəkər bura çay kimi Bakıdan gəlməyib. Sənanın İsveçdəki dostlarından biri xanımına pişirtdirib gətirib. Medlinli kadr, quzu, fil, az qala hərənin bir ayaması var burada, amma heç kəs incimir. Mehribançılıqdır, həm söhbətlərim deyirlər ki, hətta kimin Azərbaycanın hansı bölgəsindən olması da burada heç kəsin yadına düşmür.
Təsəvvümüzdə yoxdur, nə ki, filan kəs Ermənistanlıdır, filan kəs Bakılıdır, onunla dostluq edeyim, elə şey mümkün olan ki, deyil. Məsələn, Əli, Naxçıvanlı Əli, bu Qarabağlı İsmailin daha çox münasibət qurur. Açıq, yəni bu...
Koalisiya yaradıblar.
Deyim sizə ki, bu hərdən bir özüm Naxçıvanlı hesabı, o da hərdən bir özüm Qarabağlı hesabı. Sonra belə bir söhbət yoxdur aramızda.
Amma əvvəldə də dediyim kimi, buradakı gənclərin çoxunu o birləşdirir ki, onlar fırıldaq qurbanıdırlar.
Sənətlərimi hazırladım və məni arxeyn elədilər ki, orada bir cənnətdir, gedib cənnətə düşəsin. Mən gəldim, düşdüm Çexiyanın Brno şəhərinə. Elə bilin ki, məni atdılar paraşutdan bir səhrəyə və çox acınacaqlı bir vəziyyət idim. Heç nə məlum deyil, nə universitet məlumdur, nə hara gedəcəyim məlumdur, qaldığım yer məlum deyil.
Kimdir fırıldaqçılar? Necə olur ki, bu qədər adam inanıb onların toruna düşür? Elanlardan sonra söhbətimizi davam elətdirəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşdi.
Ölümlərin hamısı
7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına vurulur biri. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışdı.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycana gəlmişik bir məclisdir və dostlarımızdan biri təmtəraqlı şəkildə təqdim edir ki, buyurun tanış olun, filan kəsdi, budur, budur, budur, professordur, bizim həmyerlimizdir. Çexiyadan gəlib, Fran Universitetin müəllimidir. Orada olan, yəni imkanı olan valideynlər çox istəyərlər ki, övlad Avropada oxusun. İstə-istəməz maraqlanırlar. Və buradan başlanır məlum ssenari. İdman klubları var, yataqxana var, yataqxanada kompüter verilir. Baseyn var. Nə bilim, avtobus problemi deyil, pulsuz gedib gəlirsiniz. Həmin o valideyn də fikirlər...
Göydən düşmədi ki.
Bundan gözəl nə ola bilər? Və bir az da dəqiqləşdirirlər, doğrudan da professordur, vizitka çıxardır. Valideyn görüşür, özdə xayiş minnətlə görüşür ki, mən xayiş edirəm, məni görüşdürün həmin kəxsən, bu bizim həm vətənimizdir. Görüşür, qiymətin deyir, bu qədərdir, universitetə qəbul olacaq. Arxeyin olun, Azərbaycana bir söz var, mənnit.
Çexiyada dövlətin ali məktəbləri doğrudan da pulsuzdur, həqiqətən də tələbələrə bəzi güzəştlər var. Amma məsələ burasındadır ki, dövlətin ali məktəblərinə qəbul imtahanı vermək lazımdır və nəinki hansısa professor, heç Çexiya prezidenti də kimisə imtahansız dövlətin ali məktəbinə düzəldə bilməz. Fırıldaqçı dəllal aldadıb instituta düzəltmək adı ilə Çexiyaya gətirdiyi gəncləri ancaq Brno Texniki Universitetinin dil kurslarına düzəldib. Həmin dil kursu isə hələ heç nə demək deyil. Masaryk Universitetində dərs deyən daha bir azərbaycanlı gənc Eltay Dilbazi.
Məsələn, əksər gələn tələbələrdən məndə olan məlumata görə deyirlər ki, gəl, əgər sən dildə ilin axırında dildən yaxşı imtahan versən, qəbul olacaqsan. Xaricisən və sən xeyr elə bir söhbət yoxdur, hamısı bunun cəfəngiyyətdir. Yəni, dil bilmək şərt deyil.
Yəni, çex gəncləri kimi bərabər hüquqda heç bir güzəşsiz imtahan verməlidir.
Bəli.
Bundan başqa Eltay Dilbazi deyir ki, Çexiyanın və Azərbaycanın təhsil sistemləri arasında fərqlər var və elə fakültələr var ki, onlara qəbul imtahanı üçün Azərbaycanda bir ayrı hazırlıq tələb olunur, Çexiyada bir ayrı. Bunu söhbətimizə qoşulan Qulam Mirzə də təsdiqləyir.
Gəldim, gördüm ki, burada tamam başqa cür daha bu hava. Üniversitə qəbul olmağı, yəni ki, riyaziya, elə şey siyasətdir, onlarla mən başımı çıxmadım, elə şeylər bilmirdim. Azərbaycanda olan imtahanlardan qat-qat çətindir demək olar ki. Və mümkün olmayan bir şeydir. Yəni, onlar ya, mümkün olar, gərək oxumaq, nə, hər gün oxumaq lazımdır. Buna da ki, məndə biraz zəif olduğuna görə orta məktəbdə təhsilim, yəni oxuduğum özümə görə, özüm oxumadığıma görə, biraz çox çətin olur mənə.
Qulam Mirzə deyir ki, ona da deyiblər ki, çex dili kursunu bitirən kimi çox asanlıqla instituta qəbul olunacaq, amma indi bilmir ki, 2 aydan sonra imtahandan keçə biləcəkmi? Brno Texniki Universitetində 1 illik dil kursu və yataqxanada qalma xərci üst-üstə təxminən 3000 dollardır, amma Qulam Mirzədən 10000 dollardan çox pul alıblar. Sənansa deyir ki, ona söz veriblərmiş ki, onu Skoda avtomobil zavodunun kollecinə öz də magistraturaya düzəldəcəklər. O da planlar qurubmuş ki, oxuya-oxuya Skoda zavoduna işə düzələcək, sonra ailəsini Azərbaycandan gətirəcək və Avropada xoşbəxt həyata başlayacaqlar. Bilirsiniz, indi xoşbəxt həyat haqqında nağıllara aldananlar zarafatla özlərinə nə deyirlər?
Və gördüm ki, artıq 2 nəfər, üzr istəyirəm, yəni qurban, İsmail burada çəxdində husa deyir, yəni tərcümədə qaz çıxırdır. 2 nəfər husa məni gözləyir burada. Və təxminən üstündən bir 15 gün keçəndən sonra daha 2 nəfər gəldi.
Öyrəndi ki, axır 6-7 ildə Çexiyaya xeyli gənclər gətirilib, amma onların əksəriyyəti elə birinci il imtahandan kəsilib, kör peşman Azərbaycana qayıtmalı olublar. Amma ən pisi o deyil ki, zurna balabanla xaricə gedib, ələ təyindən uzun qaydasan. Çexiyada hətta dəmir barmaqlıqlar arasına da düşmək olar.
Bunlara saxta, Bakıda saxta sənət düzəlmişdi, bunlar burada oxuyurlar, uşaqlara qarşı çox böyük problem yaranacaqdı. Açıq-aşkar onlar Çexiyanın arasında saxta sənədlə girmişdilər, özləri də bilmədən.
Söhbət hansı saxta sənədlərdən gedir və fırıldaqçı dəllalların toruna düşməmək üçün nələr bilmək lazımdır? Qulağınız bizdə olsun, elanlardan sonra söhbətimizə qayıdacağıq.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, Əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosunda həm yerli verilişi davam edir. Mətbəxtə xörək bişir. Əsl tələbə yeməyi, makaron üstündə də ət. Qab-qaşıq növbə ilə yuyulur, amma aşbazlıq Qulam Mirzənin işidir.
Xoşlarına gəldi, tələbə bişirdim, fantaziya yaratdım. Ondan sonra...
Vercid də.
Demələr ki, vercid.
Səkisi ilə əlaqədir olaraq. Az qala bilmir də şəhər. Ona görə tez-tez yeməklər bişirir.
Düzdür, az yemək yeyir. Gündə 2 dəfə yeyir. Səhər saat 8-də başlayır, axşam 9-da qutarır.
Arada Azərbaycan yeməkləri də dolma, küftə, bozbaş da bişirirlər. Vətən tez-tez yada düşür. Bəzənsə qeyri-adi formada.
Necə ki, Bakıda şəhər uşaqları yığışırlar bir tinə çəkilib söhbətlər. Bizdə bu kaleyin qabağında, yəni bu yataqxananın binasının qabağında elə bir ağacın altında skameyka var. Eyni ilə həmin şəraiti yaratdıq. Uşaqlar sağ olsunlar. Günə baxan tumu tapdılar. O şəraitdə səsimiz, gülümüz götürmüşdü aləmi. Ən maraqlısı nə oldu? Burdan Tural səhər tezdə məşqə getməli idi. Çıxdı balkondan qışqırdı. Ay İsmail! Var gücü ilə qışqırır. İsmail dedi, ha nə var? Bəs falan yerə necə getmək olar? Təxmin edir o formada. Təbii ki, balkonlardan bir 3-4 çıx çıxdı, baxdı bizə ki, niyə qışqırır? Nə oldu? Sonra da bir ona gülmüşük biraz. Həmin günü bir özümüzü Bakıda hiss elədik.
Amma Çexiyadakı tin uşaqlarından heç biri Tumun qabığını yerə tökməyib. İndi də çox ciddi məsələlər haqqında.
Stop Armeni agresiyon! Stop Armeni agresiyon!
Bu yaxınlarda Çexiyanın paytaxtı Praqada Xocalı faciəsi ilə bağlı piket olub Ermənistanın diplomatik nümayəndəliyi qarşısında. Brno-da həm söhbət olduğum azərbaycanlı gənclər də diaspora təşkilatının köməyi ilə yığışıb gediblər həmin piketdə iştirak eləməyə. Brno-dakı azərbaycanlı gənclərin öz təşkilatları da var. Çexiyada oxuyan Azərbaycanlı Tələbələr Birliyi. Təşkilatın yaranmasının bir məqsədi odur ki, köməkli eləsinlər gənclərin imtahansız ali təhsil adı ilə aldadılmasına imkan verməsinlər. Bundan başqa təşkilat Çexiyada Azərbaycanı təbliğ eləmək məqsədi qoyub qabağına. Hələ ki, təşkilatın özəyini Brno-da oxuyan və dərs deyən 15-ə yaxın gənc təşkil eləyir. Yaxın vaxtlarda təşkilat planlaşdırır ki, Brno-da Azərbaycanla bağlı sərgi keçirsin. Anar Vəliyev.
Biz indi Masaryk Universitetinin kitabxanasında bir dənə sərgi keçirmək istəyirik. Azərbaycan kitablarının sərgisini və ondan sonra bu kitabları hamısını Masaryk Universitetinə bağışlayacaq.
Nə kitablardır?
Yəni ki, Qarabağa aid olan kitab, Azərbaycan genosidinə aid olan kitab, erməni terrorçuluğu aid olan kitab. Biz siz necə yalnız Qarabağdan danışsaq, bu sırf təbliğat kimi baxılınacaq. Amma biz istəyirik yalnız nəinki ondan danışaq, eyni zamanda da Azərbaycan mədəniyyətindən danışaq. Azərbaycan iqtisadiyyatından danışaq və o eyni zamanda onun içində isə Qarabağdan və Azərbaycan genosidindən və erməni terrorçulardan danışaq.
Təşkilata kitabları Çexiyadakı Azərbaycan səfirliyi verib. Yeri gəlmişkən bizim söhbət elədiyimiz yataqxana otağında hətta pərdələr də üç rəngli Azərbaycan bayrağı şəklindədir. Hələ divarlara yapışdırılan bayraqları demir.
Qoldu, baxın, baxın. Gözəl!
4-cü dəqiqəsində Azərbaycan
milli komandası hesabı açır.
Yataxananın otağında futbola baxırlar. Daha doğrusu hamı özünü görməyə çalışır. Bu yaxında Çexiyada Azərbaycanın futbol yığması Dünya Çempionatının qrup mərhələsində oyunlar keçirib, Ermənistanla da qalib gəlib. Brno'daki Azərbaycanlı gənclər də meydanda milli komandaya dəstək veriblər.
Yüksək səs güylü, çılgın bir azar keçdiyimiz olub. Çox gözəl bir qələbə idi. Yəni bu son vaxtlar bəlkə də belə bir sevincimiz olmamışdı həmin oyunda. İndi bizim uşaqlar böyük əksəriyyətin səsində hiss olunur o azar keçdiyimizdən qalan bir yadigardır.
Bəs Çexlərin həmsöhbətim olan gənclərə münasibəti necədir? Brno kiçik şəhərdir. Yarım milyon əhalisi var, amma şəhərin məscidi də var. Bəlkə də bəzilərinə qəribə gələ bilər, amma Brno'da söhbətləşdiyim 8 gəncdən 4-ü namaz qılır. Cümə günləri məscidə namaza gedirlər. Deyirlər ki, məscidə 10-a yaxın müsəlmanlığı qəbul eləmiş çex də gəlir. Xütbə oxuyanlardan da biri çexdir.
Sözüncə mən bura gələndə belə bir qorxurdum ki, birdən mən deyirəm müsəlmanam, mənim nəsə problemim olar. Və bura gəlib görəndən sonra və doğrudan da hiss elədim ki, deyilənlər boş söhbətlərdir burada. Kimsə mənə tutaq ki, spiritli içki təkib edirsə, mən öz etiqadımı bildirəndə onlar üzr istəyirlər və hörmətlə yanaşdığını yəni bildirirlər ki, hə, biz sizə hörmətlə yanaşıq, bilirik ki, sizə içki olmaz.
Avropa ölkələrinin çoxunda olduğu kimi Çexiyada da İslama maraq axır illərdə artıb. Amerikada doktorluq müdafiə eləyib Çexiyaya gəlmiş Anar Vəliyev deyir ki, ona İslamdan da dərs demək təklif olunub.
Və mən dedim, bəli, İslamdan da İslamın mədəniyyətindən, siyasətindən dərs deyə bilərəm. Və ən çox tələbələr elə o sinifə yazılıb, 180 nəfərə yaxın tələbə. Yəni ki, maraq var İslama, yəni ki, bilmək istəyirlər. Yəni ki, dünyada, yəni ki, özünüz görürsünüz ki, anti-islamski propaganda gedir. Yəni ki, Amerikada da olur, Avropada da olur. Amma bu çexlər bilmək istəyirlər ki, bu nəyə görə belədir? Yəni ki, Quranı oxumaq istəyirlər.
Və növbə gəlib çatdı, əvvəldə də söz verdiyimiz kimi, xaricdə təhsil vəd edən fırıldaqçı dəllalların toruna düşməmək üçün nələri bilmək lazımdır. Bu haqda elanlardan dərhal sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Əvvəl də dediyim kimi, Çexiyada dövlətin ali məktəblərinə uşaq düzəltmək mümkün deyil, hamı imtahan verməlidir. İmtahandan keçənə institut illik tələbə vizası verir, hətta imtahandan qabaqki mərhələyə, dil kurslarına da illik viza lazımdır. Fırıldaqçılar ya belə bir vizanı almaq üçün sənədləri saxtalaşdırırlar, həm dil kursunun viza üçün müraciətini saxtalaşdırırlar, həm də yataxananın müraciətini. Bir ayrı yolları isə budur ki, gəncləri Çexiyaya turist vizası ilə gətirirlər. Sənan Brno'ya bir aylıq turist vizası ilə gəlib. Gəlib çatanda məlum olub ki, dil kursuna qəbulla bağlı heç bir sənədi hazır deyil.
Bir ayın vaxtım tam olanda soruşdum həmin şəxslərdən ki, bu nədə axı, mənim vaxtım tam olub, mən çıxmalıyam. Problem deyil, sənin vaxtı artıracaq. Axırıncı gün mən hiss elədim ki, artıq problem var. Dövlətin ərazisindən çıxmasa mənə deport vurarlar. Yəni bir də Avropa, yəni qapılar bağlanar. Mən çıxdım Polşaya. Getdim Polşaya, bir həftə qaldım orada. Bunun hər bir günü 100 dollar başa gəlir. Mən artıq 700 dollar bir mənə verilən 3 aylıq viza üçün xərclədim Polşada. Təzədən qayıtdım, gəldim. 3 ay vaxt tamam oldu. Mən yenə müraciət elədim. Yenə məni yada salan olmadı. Mən bir daha çıxdım Polşanın arasına. Və orada artıq ikinci dəfə gələndə məndə orada problem yarandı, sərhəddə problem yarandı.
Sən bu dil kursuna düzələnəcə nə qədər xərcin çıxdı?
12 min dollar. 12 min dollar xərcim çıxdı. Ailəli bir adam üçün bu dəhşətli bir puldur.
Sənan deyir ki, daha böyük problem illik vizası saxta sənədlərlə alınan gənclərdə olub. Yalnız Brno'da uzun müddətli yaşayan azərbaycanlıların köməyi ilə polisi başa salmaq mümkün olub ki, onlar fırıldaq qurbanlarıdır, yoxsa həmin gənclərə qarşı cinayət işi qaldırılacaqmış. Çexiyada məsələn Almaniya, Britaniya kimi çox bahacılıq deyil, amma həmsöhbətlərimin çoxu evdən gələn pulla dolandılar. Buna baxmayaraq onların arasında eləsi də var ki, asanlıqla Çexiyada bir müəllimin qazanacağı qədər pul qazanır. Ayına 1000 dollardan çox.
20-ci, 22-ci saniyədə bayraqlarını atırlar artıq onlar. Onunla döyüşmürlər açıq. Bir neçə dəfə bezmişik, yəni birisi nətə burdan durub gedirik harası dəstəkləməyə. Ostrava şəhərinə getmişdik. Burdan ora bir 100 kilometr yoldur. Hamımız gedirik. Maraqla gözləyirik, böyük dəstək, azarkeş dəstək 20 saniyədən sonra oyun qutarır.
Sənanın haqqında danışdığı boksçu Renat Ağayev 4-cü kurs tələbəsidir. Çexiyə gəlincə Azərbaycanda boks məktəbi keçib. Düzdür, vətənində elə bir böyük uğur olmayıb, amma burada qısa müddətdə 1-ci liqada vitse çempion olub.
Знаю, наверное, благодаря тренировкам в Азербайджане, как бы опыту и всё, больше как. А здешними тренировками я ничего не добился бы. Уровень бокса здесь вообще нулевой. Вообще никакой. В Германии, если я здесь буду продолжать тренироваться, я уже стану на ихнем уровне, ничего на международном уровне не добьюсь вообще.
İndi Renat artıq Çexiyada 1-ci liqadan əsas liqaya yüksəlib. Deyir ki, pul qazanıb həm özünü dolandırır, həm də tələbə həyatı maraqlı keçir. İndi Renat çalışır ki, instruktorandan sonra Almaniyaya getsin, boksçu karyerasını orada davam elətdirsin. Həm söhbətlərim arasında Çınar güləşçidir, Tural isə üzgüçü. Tural dərsə getməklə yanaşı gündə 2 dəfə də məşq eləyir. Deyir ki, Azərbaycanı bu ilki Pekin Olimpiadasında təmsil etməyə hazırlaşır və nə qədər qəribə səslənsə də, bu işdə ona Çexiyaya gəlməyi çox kömək eləyir. Çünki deyir ki, Bakıda normal hovuz yoxdur.
Biz üzürdük, biz yer məşq eləyirdik, bizlə məşq eləyənlə bərabər üzə bilməyənlər, hansı ki aylıq pul ödəyib üzənlər bizlə bir yerdə üzürdü. O da qeyri-mümkün idi həmin baseyndə üzmək.
Basa-bas idi.
Basa-bas həm də həddindən artıq elə vaxt olur, xloru çox eləyirdilər, nəfəs almaq olmurdu, öskür-öskürə dururdu, ya da ki, suyu ya soyuq eləyirdilər, buz kimi üzmək olmurdu, ya da çox isti eləyirdilər, nəfəs almaq olmurdu.
Çexiyada qalmaq ucuz başa gəlməsə də azərbaycanlı gənclər axtarıb xərclərini azaltmağın yolunu tapırlar. Məsələn, evlə, saatlarla danışırlar bir qəpiksiz.
Yaşayam. Yaxşı
qanam. Yataxanada internet pulsuzdur və azərbaycanlı gənclər xüsusi kompüter proqramlarından istifadə edib asanlıqla evlə əlaqə yaradırlar. Üzdə necə əlaqə?
Bunun üstünlüyü əsas ondadır ki, kameralə görürsən, bu ən əsas üstünlüyü odur. Sənəvəndə...
Ola da sənə görürlər.
Bəli, bəli, əlbəttə.
Beləcə, Brno Texniki Universitetinin yataxanasında söhbətləşdiyim azərbaycanlı gəncləri tərk eləyib Praqaya qayıdıram. Söz verirəm ki, veriliş hazır olan kimi zəng eləyib vaxtını deyəcəm, internetdə qulaq asa biləcəklər. Arzum da budur ki, onlara deyən daşları yaddan çıxarıb, bütün diqqətlərini qarşıdakı imtahanlara versinlər. Dünyanın axırı deyil ki, hələ bütün həyat qabaqdadır.
Mənzərədən daş gəlir, ay bəri bax, bəri bax, xumar gözəm yaş gəlir, ay bəri bax, bəri bax.
Azadlıq Radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həmyerli proqramını dinlədiniz. Verilişi mən hazırlamışdım. Rövşən Qəmbərov. Sağ olun, salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Verilişi isə mən aparam, Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? Orduya mülki nəzarət mexanizmi nəyi vəd eləyir?
Onu nəzərdə tutur ki, həm Azərbaycanın Milli Məclisinin rolu olmalıdır bu prosesdə, həm ictimaiyyətin rolu olmalıdır.
Sığorta şirkətlərinə qarşı məhkəmə iddiaları niyə artıb? Bir çox sığorta şirkətləri qanunvericiliyin sığorta ödənişi aparmamağa imkan verdiyi kobud ehtiyatsızlıq ifadəsi altında müştəriyə sığorta haqqını ödəməməyə meyllənirlər. 109 sorğu xidmətinə zəng edib daha çox nəyi soruşurlar? Uzun müddətdir ki, Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiyası məsələsi açılandan orduya mülki nəzarətin olmasının vacibliyindən də danışılır. Əslində, bu tələb təkcə Azərbaycana deyil, NATO-ya üzv olmaq istəyində olan bütün dövlətlər üçün qoyulur. Ümumiyyətlə, orduya mülki nəzarət nəyə lazımdır? Mülki nəzarət olanda orduda əskəri don vuranda ya da qotur tutanda, yemək içməyə pis olanda, bir sözlə orduda nə baş versə, ictimaiyyət daha çox məlumatlı olacaq. Yəni, bu mülki nəzarətin bir hissəsi olacaq. Amma Azərbaycan reallığında əsgərin öldürülməsi barədə xəbər əgər qarşı tərəf, yəni Ermənistan verirsə, bu mexanizmin necə işləyəcəyi sual doğurur. Hər halda hazırda NATO-nun fərdi tərəfdaşlıq və fəaliyyət planının ikinci hissəsinə uyğun olaraq bu sahədə yeniliklər gözlənir. Ələkbər Rafıoğlunun reportajı.
Azərbaycanda silahlı qüvvələr üzərində mülki nəzarəti gücləndirilməsi üçün qanunvericilik bazası hazırlanır. Bu barədə Milli Məclisin spikeri Oktay Əsədov məlumat verib.
Müdafiə sistemi daxilində mülkiyyətin karyerasının inkişafı sahəsində əməli siyasətin yaradılması məqsədilə milli qanunverici əlaqələr hazırlanmalıdır.
Başqa Avropa ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da orduya mülki nəzarətin artırılmasını xeyli vaxtdır ki, NATO tələb edir. Mətbuat hətta bunun üçün güc strukturlarının rəhbərliyinə mülki şəxslərin gətiriləcəyi barədə də məlumatlar yaymışdı. Azərbaycan NATO-dakı daimi nümayəndəsi Səfir Kamil Xasiyev deyir ki, ordunun mülki idarəçiliyi ilə bağlı məsələ Bakı ilə NATO arasında həyata keçirilən fərdi tərəfdaşlıq və fəaliyyət planının, yəni IPAP-ın tərkib hissəsidir. Onun fikrincə, bu sahədə prinsipial irəliləyişlər var.
Mülki nəzarət onu nəzərdə tutur ki, həm Azərbaycanın Milli Məclisinin rolu olmalıdır bu prosesdə, həm ictimaiyyətin rolu olmalıdır. Bilirsiniz ki, millət vəkilləri Azərbaycan silahlı qüvvələrinin hərbi hissələrinə daima səfərlər eləyirlər. Orada olan vəziyyətlə tanış olurlar. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti var. Müntəzəm olaraq pres konfranslar təşkil olunur. Bu, mülki nəzarətdir də.
Amma hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov hesab edir ki, orduya mülki nəzarət funksiyası təkcə mətbuat konfransları və ya deputatların monitoringi ilə məhdudlaşa bilməz.
Söhbət burada mülki institutların, yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının, digər təşkilatların orduya nəzarətindən gedir. Məhz IPAP-ın da ikinci mərhələsində bu məsələlər Azərbaycan hökuməti qarşısında konkret olaraq qoyulub. Amma burada o cümlədən Müdafiə Nazirliyinin belə deyir, rəhbər şəxslərindən və mülki şəxslərinin olması nəzərdə tutulur. Necə ki, bu qardaş Türkiyədə, Rusiyada, Amerikada, digər Gürcüstanın özündə də yəni Müdafiə Naziri və yaxud da ki, nazir müavinlərindən biri mülki şəxsdir.
Milli Məclisin Təhlükəsiz Siyasəti Komissiyasının üzvü Zahid Oruc isə hesab edir ki, məsələyə Azərbaycan ordusunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılması prizmasından baxmaq lazımdır. Onun sözlərinə görə, həqiqətən də IPAP-ın, yəni fərdi tərəfdaşlıq proqramının yeni mərhələsində silahlı qüvvələrin sektorunu mülki cəmiyyətə yaxınlaşdırmaq və ordakı qapalılığı qaldırmaq kimi öhdəliklər əksini tapıb.
Qanunvericilik qaydasında da müəyyən öhdəliklərimiz var. Eyni zamanda parlayacağımız silahlarla bağlı proqramlar var. 2008-2015-ci illəri əhatə edən bu proqram silahlı qüvvələr üçün bir icmalın hazırlanmasını nəzərdə tutur. NATO ölkələrinin əksəriyyətində bu mexanizmlər artıq qurulubdur. Xüsusilə də müdafiə nazirlərinin mülki şəxslərdən olması, burada qapalılıq, qeyri-şəffaflıq və s. kimi məqamlar aradan qalxsın. Söhbət məhz bundan gedir.
Zahid Ordun sözlərinə görə, Azərbaycan müharibə ölkəsi olduğu üçün müdafiə naziri mülki şəxs ola bilməz. Amma artıq digər vəzifələrin siyahısı bəllidir. Bu siyahıya müdafiə nazirinin müavini və aşağı sektorlarda olan zabitlərin vəzifələri daxil edilib və bütün bunlar qarşıdakı 7 illik strateji icmalda əksini tapıb. Plana görə, 2009-cu ildən sonra müdafiə nazirinin müavinlərindən biri mülki şəxs olacaq və o, kənardan deyil, Azərbaycanın öz personalından seçiləcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
İndi xaricdə bədənin bir hissəsini, ev heyvanlarını belə sığortalamaq az qala adi hal alıb. Sığorta şirkətləri bu yolla hər cür kateqoriyadan olan insanları cəlb eləmək, onların hər biri ilə əməkdaşlıq yollarını arayır. Azərbaycanda isə bir o qədər də uzun tarixi olmayan sığorta müəssisələri ilə əlaqə çox vaxt icbari sığortaya görə bir araya gəlir. Amma könüllü sığortalananlar da bəzən aylarla ödədikləri pulun müqabilində pullarını geri ala bilmirlər. Səbəbsə, bəzi şirkətlərin onları dar gündə tək qoymasıdır. Səadət Akif qızının reportajı.
İnsan səhv eləyə bilir və ehtiyatsızlıq eləyə bilir və buna görə də biz könüllü sığortalanırıq ki, mənim özümdən asılı və yaxud asılı olmayan səbəbə görə mənim əmlakıma və yaxud qarşı tərəfin əmlakına və xəsarət dəyərsə, sığorta şirkəti bunu ödəməlidir.
2007-ci ildə idarə etdiyi maşını ilə yüngül qəza törətmiş Bakı sakini Samir İsmailov deyir, 2 ildir ki, maşınını həm icbari, həm də könüllü sığorta ilətdirir. Bunun üçün sığorta şirkətinə hər il 400 dollara qədər vəsait ödəyir. İsmailov deyir ki, müqaviləyə əsasən sığorta hadisəsi baş verərsə, sürücü məsuliyyətinə görə 1000 manat, əmlakına görə 9000, üçüncü tərəfə dəyən ziyana görə isə 5000 dollar ödənilməsi nəzərdə tutulub. Hətta sığorta hadisəsi zamanı qarşı tərəfin avtomobilində sərnişin olarsa, onların hər biri 250 dollar civarında tibbi xidmət alacaq. Amma Samir İsmailovun sözlərinə görə üzləşdiyi qəzadan sonra baş verənlər onda müqavilədəki şərtlərin elə kağızda da qalmasının qənaətini yaradıb.
Həm də nəzərə almaq lazım, hadisə harda baş verib? Xalqlar Dostluğu metrosunun yaxınlığında, tikilən körpünün altında. Harada ki, hər yer qazılıb, orada heç bir yol hərəkəti qaydası, qanun işləmir. Qəza törətməyimin də səbəbi o olubdur. Mənə yol verməli olan maşınlar verməyib, mən qalmışam yolun ortasından, o bizi gəlib keçəndə dəyib.
Müsahibimizin sığorta olunduğu Temiz Sığorta Qrupu şirkətinin sığorta hadisələri şöbəsinin meneceri Əli Xələfov isə deyir ki, müştəriləri Samir İsmailov kobud ehtiyatsızlıq eləyib qəza törətdiyi üçün qanunvericiliyə uyğun olaraq sığorta ödənişi aparmırlar. Amma qəza nəticəsində zərər dəymiş digər avtomobilin sahibinə sığorta pulu verməkdən imtina eləmirlər.
Bizim müştəri avtomobilə zərər yetirmiş. O şirkətə məktub göndərmiş və məlumatlandırmışdı ki, yaxınlaşsınlar bizim ofisə və bərpasını ödənməyə imtina eləmirik biz.
Bəs kobud ehtiyatsızlıq deyəndə nə nəzərdə tutulur? Hüquqşünas Yılcan Məmmətli bildirir ki, sığorta hadisələri ilə bağlı kobud ehtiyatsızlıq dedikdə qırmızı işıqda keçmək, yol nişan qaydalarını pozmaq, yol şəraitinə uyğun olmayan yerdə sürəti artırmaq kimi hallar nəzərdə tutulur. Bu, Maliyyə Nazirliyinin nəqliyyat vasitələrinin sığorta qaydalarında nəzərdə tutulub. Sığorta şirkətləri ilə bağlı məhkəmə proseslərini izləyən bəzi vəkillər isə bildirirlər ki, bir çox sığorta şirkətləri qanunvericiliyin sığorta ödənişi aparmamağa imkan verdiyi kobud ehtiyatsızlıq ifadəsi altında müştəriyə sığorta haqqını ödəməməyə meyllənirlər. Samir İsmailovun da sözlərinə görə ona qəza nəticəsində təxminən 1500 manatlıq ziyan dəyib və xərci öz cibindən də çəkə bilər. Amma son vaxtlar könüllü sığorta olunub sonra da problemlə üzləşənlərin sayı artdığından o öz problemini ictimailəşdirməyə və həm də məhkəməyə tutmağa qərar verib. Temiz Sığorta Qrupu şirkətinin sığorta hadisələri şöbəsinin meneceri Əli Xələfov da deyir ki, onlar müştəriləri ilə aralarında yaranan narazılığı məhkəmədə çözməyə hazırdılar.
Sadəcə vətəndaşın hüququ var. O məhkəmə hüququna imtiyaz var, istifadə eləsin.
Amma bir çox narazılar məhkəmədən öncə Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Şöbəsinə müraciət edirlər. Şöbənin bölmə müdürü Mahir Abdullayevin sözlərinə görə, ötən il şikayətlər əsasında təxminən 87 min manatlıq sığorta ödənişinin aparılmasına nail olublar. Amma əksər hallarda əsasız şikayətlərlə də üzləşiblər. Azərbaycanda 30 sığorta şirkəti fəaliyyət göstərir. Ötən il ümumi sığorta yığımı 147 milyon, ödəniş isə 35 milyon manat olub.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Keçmiş MDB ölkələri arasında ən çox irsi qan xəstəliklərindən, talasimiyadan əziyyət çəkən məhz azərbaycanlılardır. Azərbaycandan sonra Gürcüstan, daha sonra isə Ermənistanda qan xəstələrinin sayı çoxdur.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Azerbaycan'da irsi qan xəstələri, talasimiya, hemofiliyalı xəstələr üçün xüsusi qan bankı var. Yəni, qana ehtiyacı olan bu adamlar orqanizmlərində qan yaranmadığından mütəmadi olaraq kənardan qan vurdurmaq məcburiyyətindədirlər. Bəs qan bankında kifayət qədər qan varmı? Xəstəyə vurulan qanın təmizliyinə, virus daşıyıcısı olmamasına necə əmin olmaqlar?
Maarif Çingizoğlu bu suallara cevap tapmağa çalışıb.
Daha çox qan köçürmə institutu kimi tanınan xəstəxanada müalicə olanlar onlara pulsuz dərman və qan verildiyini desələr də əksəriyyəti xəstəxanada onlara verilən qana ehtiyatla yanaşır. Astara rayonundan olan xəstənin dediyinə görə onlara pulsuz qan təklifi olunsa da o bundan imtina edib. Qohumlarından götürülən qanın ona vurulmasına razılıq verib.
Qohum əqrəbalarım gəlib, qan veriblər. Çəki almışıq bizdə olub. Çək bizdə olub, düşüb qanı götürmüşük, gəlmişdə. Qana pulzad vermemiş.
İki ay əvvəl bacısının bu xəstəxanaya düşdüyünü deyən Vüqar Həmzəyev də deyir ki, biz özümüz qan vermişik. Vüqar Həmzəyev deyir ki, əslində biz bilmirik bizə verilən qan kimə məxsusdur və onun tərkibi necədir. Bu xəstəxananın nəzdindəki Mərkəzi Qan Bankının rəhbəri həm də Respublikanın baş hematoloqu Çingiz Əsədov xəstələrin narahatlığına əsas görmür.
Hamı əmin ola bilər ki, bütün tədarük edilən qan yoxlanılır və bu qanı köçürülən insanlar üçün, resipientlər üçün heç bir qorxusu yoxdur.
O deyir ki, əvvəllər bu sahədə ciddi problemlər olsa da son bir neçə ildə bu məsələ yoluna qoyulub. Ölkənin bir illik qan tələbatının 16-17 ton olduğunu deyən Çingiz Əsədova görə bu qanı toplamaqla bağlı əvvəlki çətinliklər də indi arxada qalıb. Anemiya, yəni qan azlığından əziyyət çəkən Mazər Əliyeva deyir ki, onun ildə 2 dəfə qana ehtiyacı yarananda o keçmiş İstemaşko adına xəstəxanaya indi ki, klinik tibbi mərkəzə müraciət edirmiş, 200-300 qram qan 25-30 manata başa gəlirmiş. Amma indiki qiymətlərdən o xəbərsizdir deyir, bir ildən çoxdur ki, səhətində problem yoxdur. Mazər Əliyeva deyir ki, əvvəllər o xəstəxanaların qarşısında donorlara da rast gəlirdisə, indi həmin adamlar da görmür.
O vaxt bilirsiniz necə olurdu, dedəsi piyaskalardan alırdılar, küçədən kim keçirdi.
Baş hematoloq Çingiz Əsədov deyir ki, indi istəsən də həmin o qabaqçı qanını satan donorlara rast gəlməzsən və ya həkimlərə pul verib qan əldə edə bilməzsən. Çünki 2008-ci il fevralın 1-dən Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan bütün müəssisələrdə xidmət pulsuz olduğundan təmənnalı donorluğa da həmin tarixdən son qoyulub. Bununla da bütün xəstəxanalarda qan hamı üçün pulsuzdur. Azərbaycanın illik qan ehtiyacının 16-17 ton olduğunu deyən Çingiz Əsədova görə həmin qan il boyu plan üzrə yığılır. Qan bankının səhər briqadası qan toplanmasını tərtib olunmuş siyahı üzrə həyata keçirir.
Bütün ilə qrafik təşkil olunub. Orada bütün müəssisələrin adını və onlar təxminən nə qədər qan verə biləcək. Onlar hamısı orada əks olunub və biz bu qrafiklə işləyirik və elə sayırıq ki, çatışmamazlığı, təmənnasız donorlarda çatışmamazlığı halları olmayacaq.
Çingiz Əsədov deyir ki, Bakıdan başqa Azərbaycanın daha 3 şəhərində Gəncə, Quba və Şəkidə də qan banklar fəaliyyət göstərir. Baş hematoloqun dediyinə görə il ərzində ən çox qan toplanılan gün Məhərrəmli ayının Aşura günü olur. Bu ilki Aşurada 600 litrdən çox qan toplanılıb. Qanın saxlanma müddəti isə 21 gündür. Ancaq qan plazmasını qan bankında xüsusi soyuducularda -22 dərəcə temperaturda 6 aydan bir ilə qədər saxlama mümkündür. Çingiz Əsədovun dediyinə görə bir donor il ərzində 400 qram olmaqla 5 dəfə qan verə bilər. Məni qan bankı ilə tanış eləyən elmi tədqiqat hematologiya və transfüziyologiya institutunun baş həkimi İlhamə Zeynalova onda dedi ki, qan vurulan şəxs ona vurulan qanın təmizliyi haqqında sertifikatla hökmən maraqlanmalıdır.
Biz götürdükdən sonra bunlar bütün analizlərdən keçir. Spit, siflis, hepatit, BC, malariya analizlərindən keçir. Yoxlandıqdan sonra belə bir sertifikat verilir. Bu qanın sertifikatıdır ki, yəni qanın təmizliyi haqqında sertifikat. Demək, bu qan artıq istifadəyə yararlı bir qandır.
İlhamə Zeynalova onu da dedi ki, donorun verdiyi qanın tərkibi yoxlanılır. Əgər onun tərkibində qiç, hepatit B-C, siflis və malariya virusları aşılanarsa, həmin qan atılır. Təmiz qanın isə üzərinə keyfiyyət sertifikatı vurulur, soyuducular ayığılır və ehtiyac yarandıqca istifadə olunur.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın vurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. O mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bu ilin əvvəlində Prezidentin sərəncamı ilə bir neçə dövlət müəssisəsinin işçilərinin əmək haqları artırıldı. O cümlədən də təcili tibbi yardımın işçilərinin. Özü də nə az, nə çox, düz 2 dəfə. Amma indi təcili yardımda işləyənlər deyirlər ki, onlar bu artan maaşlarını ala bilmirlər. Digər tərəfdən isə işlədikləri idarənin rəhbərliyi də onlara hədə qorxu gəlməyə başlayıb. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Mənim keçmiş maaşım 159 manat idi. İndi tarif cədvəlindəsiz mənim maaşım 2 dəfə qalxmalıdır. Bu edir 318 manat. Və ona əlavə olunmalıdır 30% və bir də ki, gecə pulu. Bu haradasa...
Prezidentin bu il yanvarın 30-unda verdiyi sərəncama əsasən təcili tibbi yardım işçilərinin əmək haqları 2 dəfə artırılmalıdır. Amma indi təcili yardım həkimlərinin bir qrupu onların əmək haqlarının düzgün hesablanmadığını deyirlər. Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin sədri müavini Cəfər Əhmədov isə həkimlərin hesabı düzgün aparmadıqlarını deyir. Onun bildirdiyinə görə, əslində sərəncamlı həkimlərin aldıqları pulun birbaşa 2 dəfəyə vurulmasını söyləmək düzgün deyil. Onların ay ərzində aldıqları pullara, maaşları, gecə növbəsində işləmələrinə görə əlavələr daxildir. Prezidentin sərəncamı isə əlavələrə deyil, yalnız maaşa aid edilir.
Orada qeyd olunmuyub ki, 2 dəfə artırılsın. Orada qeyd olunur ki, 2 artı məsulu təklif olunur. Ona da uyğun olaraq 2004-cü ildə Nazirlər Kabinetinin 9 yanvar 2 sayılı qərarı ilə təcili yardım işçilərinin ağırlığını nəzərə alaraq o vaxtı vahid tarif cədvəli üzrə vəzifə maaşlarına 1.5 artım təklif olunmuşdur. Fərmanda da qeyd olunur ki, Nazirlər Kabineti həmin qərarı bugünkü fərmana uyğun
Amma həkimlərin iradları təkcə maaşlarını düzgün hesablamaması deyil. Onlar bildirirlər ki, təcili yardıma son vaxtlar xeyli yeni texnika alınsa da təcili yardımın özünün yardıma ehtiyacı var. Belə ki, nə həmin texnika yararlıdır, nə də həkimlərə deyildiyi kimi bütün dərmanları vermirlər ki, onlar da lazım olanda xəstəyə qulluq eləyə bilsinlər. 6 saylı köməkçi stansiyanın əməkdaşları ilə stansiyanın rəhbərləri hətta media qarşısında mübahisədən də çəkinmirlər.
Fərad müəllim, başa düş ki,
dərman tarifəsi 100% təmin olunub.
100%.
Yalan deyirsiniz.
Fərad müəllim, bilə.
Yalan deyirsiniz. Şəxsən mən kardioloq.
Orada 20 həkim deyil. 20 həkim yox. 15 həkim.
Təcili tibbi yardım üzrə 6 saylı Nizami rayon köməkçi stansiyasının intensiv terapiya briqadasının həkimi Azər Qədiməliyev deyir ki, ötən həftə keçirdikləri mətbuat konfransından sonra rəhbərliyi tərəfindən polislərin əli ilə ona qarşı təzyiqlər edilir.
Qorxuzurlar da, Mən hələ tətdə deyilər ki, sən başqa patistan seçirsiniz, əziq neyin əziq, belə filan. Gedərsən başqa oran müdürü ilə sən işləyərsən. Hətta bizim mən belə başa düşürəm ki, bunlar türməyə də istəyirlər ki, salsınlar. Bunlardan nə desən gözləmək olur.
Təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım mərkəzinin sədri müavini Mürsəl Həmidov isə təzyiq barədə deyilənləri təkzib edir.
Hər bir həkimin, təcili yardım həkiminin vəzifə borcu var. Və əgər bunlar hamısı yerinə yetirdilərsə, bu həkimə nəyə görə təzyiq olmalıdır? Hansı təzyiq olmalıdır? Mən başa düşürəm.
Təcili yardım xidmətində təchizat, maşınların vəziyyəti, həkimlərə dərman verilib-verilməməsi barədə iddiaların nə qədər əsaslı olduğunu araşdırmaq bir başqa söhbətin mövzusudur. Hər halda bizim söhbət etdiyimiz vətəndaşlar təcili yardım üçün həkim çağırdıqları halda xidmətin keyfiyyətində ciddi dəyişiklik görmədiklərini deyirlər. O ki, qaldı təcili yardımda həkimlərin maaşlarının necə qaldırılmasına müstəqil iqtisadçı Azər Mehdiyev də hesab eləyir ki, əslində həqiqətən də prezidentin sərəncamı birbaşa həkimlərin maaşlarına aiddir. Onlara verilən digər əlavələrə yox, amma həmin əlavələrin özləri də maaşlara əsasən hesablandığından, maaşlar artdığından bu maaşlar əsasında hesablanan əlavələr də artmalıdır. Azər Mehdiyevin izahını dinləyək.
Digər artımların hesablanmasının bazası həmişə əmək haqqının səviyyəsi olduğuna görə yeni hesablar məhz artırılmış əmək haqqından gedəcək. Yəni yenə həmin tətbiq olunan əmsallar hədlər qalır, lakin artırılmış əmək haqqına əsasən bunlar hesablanması gedəcək. Öz özlüyündə həmin əmsalların artırılması isə baş verməyir.
Bu, təcili yardım həkimləri ilə rəhbərlərinin maaş mübahisəsi barədə müstəqil iqtisadçı Azər Mehdiyevin izahı idi.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Əgər birinin xəstəsi varsa, onda ilk təcili tibbi yardımı çağırmaq üçün 103 nömrəsini yığır. Amma işıq sönəndə, ya qaz gəlməyəndə, pensiyalar vaxtında verilməyəndə cəmaatın ən çox zəng etdiyi nömrə bilirsiniz mi hansıdır? 109 sorğu məlumat xidmətinin nömrəsi. Bir məsələ də var ki, 109-un verdiyi nömrələr əksər vaxtlarda düzgün çıxmır. Bəs xaricdə az qala hər evə paylanan sorğu kitablarını Azərbaycanda da hazırlayıb yaymaq mümkün deyilmi? Saadət Akif qızının reportajı.
Məlumat xidməti 15 buyurun.
Mənim Ucar rayonu.
Bakı sakini Rafiq Əliyev 012-109 xidmətindən tez-tez istifadə edir, amma bəzən problemlə üzləşir.
Pulu xidmətə zəng vurdum, orada mənə əvvəlcə çox qarışıq dedilər. Kodu başa düşmədim, verilən nömrəni yığdım, bir yarım saat vaxt itirdim, sonra təkrar bir də arayası oldum pulu xidməti. Bu dəfə artıq dəqiq dedilər, bu da təbii ki, pul yazır.
Sorğu məlumat sexinin statistikasına görə hər gün minlərlə adam 109-un pullu və pulsuz xidmətindən istifadə edir. Əslində, pulsuz xidmətin xidmət saatı azdır.
Saat 14:30-dan 8:00-a qədər. İstirahət və bayram günləri isə...
Bir idarənin və ya təşkilatın telefon nömrəsini almaq üçün 20 qəpik ödəməli olan bir çox müştərilər deyirlər ki, bəzi hallarda xidmətin verdiyi telefon nömrələrini yığanda ya telefonu götürən olmur, ya götürəndə deyirlər ki, bu nömrə evə verilib, ya da telefon məşğul göstərir. Bir çox ölkələrdə sarı vərəklər adlanan məlumat kitabçaları əhaliyə pulsuz parasız paylanır. Kiməsə nəsə lazım olanda heç bir vaxt itirmir, telefon nömrələrindən tutmuş ünvana qədər əlinin altında olur. Sorğu məlumat sexinin rəhbəri Əhliman İsmailov deyilən iratlarla razıdır, çünki bunu onların devizi tələb edir. Abonent həmişə haqlıdır. Ancaq Əhliman İsmailov deyir ki, müştəriyə verilən nömrələr onların məlumat bazasından götürülür.
Pullar əksər idarə müəssisələr, yəni işıqdır, qazdır, sudur, kanalizasiyadır, ondan sonra tutaq ki, nazirliklərdir. Pullar hamısı, deməli, telefon nömrələri ki, var ki, biz onları veririk, əksəriyyəti onlar cavab verir. Mən bu yaxınlarda olmuşam bir dənə səbəbdə. Telefon orada özünü dağıdır, 5 dəqiqə zəng olunur, heç kim onu götürmür.
Əhliman İsmailov başqa problemdən danışır. Deyir ki, onlar məlumat bazasını yeniləşdirəndə əsasən özəl şirkətlərin telefon nömrələri və ünvanları ilə bağlı çətinliklə üzləşirlər.
Tutaq ki, deyir ki, Naxçıvan Şadlıq evidir. Amma burada ya MMC-dir, ya da fiziki şəxsdir. Sənədinə gedir. Amma biz isə onu aydınlaşdırdıqdan sonra emal edilən şöbə aydınlaşdırır, zəng edir.
109 xidmətinin işində yaranan çətinliklərdən biri də məlumatların hələ də tamamilə kompüterləşməməsidir. Belə ki, 40 telefonçuya 20 kompüter düşdüyündən onlar daha çox məlumatların əks olunduğu kitablarla işləyirlər.
452-81-82
Məsələn, 25 ildə bu xidmətdə çalışan Fərdə İbrahimova deyir ki, kompüterlərin azlığı onların işini xeyli çətinləşdirir.
Arayış var ki, əzbər bilirik, arayış var kitab, əlbəttə vaxt aparır kitab. Kompüterlə olsa, əlbəttə ki, tez olar.
Gün ərzində sorğu məlumat sexinin 109 pulsuz xidmətindən 11-15 min, pullu 109 xidmətindən isə 5-6 min məlumat istənilir. İdarə və müəssisələrlə, fərdi şəxslərlə bağlı məlumatlar abonentə 20, özəl qurumlarla bağlı məlumatlar isə 40 qəpiyə başa gəlir. Əhliman İsmailov deyir ki, internetə əl çatanlar 012-109 kartını satın almaqla onların məlumat bazasından istifadə edə bilərlər. O ki, qaldı sarı vərəklər adlanan kitabçaların çapına, Əhliman İsmailov deyir ki, ölkə rabitəsində elektronlaşma başa çatandan sonra bu kitablar çap ediləcək, amma onun pulsuz paylanması yaxın perspektivdə mümkün deyil. Rabitə və informasiya texnologiyaları üzrə ekspert Hikmət Qasımov isə deyir, sarı vərəklərin pulsuz yayılması üçün ölkədə reklam bazarı formalaşmalıdır. Çünki xarici ölkələrdə bu xidməti pulsuz təklif edən sahibkarlar öz gəlirlərini artıqlamasıyla məlumat kitabçalarında yer alan elan və reklamlardan götürürlər. Hikmət Qasımovun sözlərinə görə, Azərbaycanda da bəzi şirkətlər məlumat kitabları hazırlayırlar, amma onlar da hələlik bunu pulsuz yaymaq niyyətində deyirlər.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparadı. Sağ olun, salamat qalın.
Number one champion sound, yeah, yeah Estelle, we about to get down.
Who
the hottest in the world right now, just touched down in London town. Bet they give me a pound, tell them put the money in my hand right now. Yes. Tell the promoter we need more seats, we just sold out all the floor seats.
Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick it with you. Sister, it's really, really nice to meet ya. I just met this 5'7" guy who's just
dress is peeking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains and New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick it with you. You'll be my American boy, American boy. Can we get away this weekend? Take me to Broadway. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on the subway, take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dress in all your fancy clothes. Sneakers looking fresh to death, I'm loving those show toes. Walking that walk, talk that slick talk. Liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick it with you.
Who killing them in the UK? Everybody gonna say UK. Reluctantly, cause most of this press don't f*** with me. Estelle once said, tell me, cool down, down. Don't act a fool now, now. Always act a fool, ow, ow. Ain't nothing new now, now. He crazy, I know what you're thinking. Rapina, I know what you're drinking. Rap singer, chain blinger. Holla at the next chick soon as you're blinking. What's your persona about this Americana? Rhymer, am I shallow? Cause all my clothes designer. Dress smart like a London bloke. Before he speak, his suit be spoke. And you thought he was cute before. Look at this peacoat, tell me he's broke. And I know you ain't into all that. I heard your lyrics, I feel your spirit. But I still talk that cat. Cause a lot of wags wanna hear it. And I'm feeling like Mike at his baddest. Like the pips at the gladdest. And I know they love it. So they hit with all that rubbish.
Would you be my lover?
Could you be mine?
Would you be my lover?
Would you be mine?
Could you be my lover?
Would you be my lover?